Good morning, good morning, good morning. Maing adlaw nga huybis ka natong tanan, Agosto 12. Kumusta? Isoon, kumusta? Kumusta ang atong pagsalig sa atong Ginoo? Most importantly, inigmata na to, atong i-greet ang atong Ginoo, Lord. Nabuhi be korong adlawa, tungo na nimo. Nakakaon korong pamahawa, tungo na nimo. Makadawat ko sa imong grasya, karong adlawa, tungo na kanimo. So once we recognize that the Lord is the giver of everything, sundi sa imong pagtuo ug pagsalig kaniya. Kuway laing nahigugma ka nato, labaw ni bisang kinsa aning kalibutana, kundili ang ato lamang nga Dios. Amen! Daigon ang atong Ginoong Jesucristo. May buntag, Sir Jonix Napaliagan ang atong binigang Session Manager sa DYLA 909 kHz sa atong mga radyo. Sir Kaindi, Sir Crisar, Sir John Michael, kumusta igsoon? Bisag-asa mo na minaroon, a blessed Thursday ka na itong tanan. Arita sa pan nga kalagnon na sa suwat ni Señor San Mateo Evangelista, Kapitulo 21 nga ito sa 19. Nag-isgut niso sa kapangutanan ni Señor San Pedro. Magtutudlo, kapila mang kumaka pasaylo sa tao nga nakasala kanako, mapasaylo ba ko hangtod sa ikapito kay gayon? Gilingi siya sa atong Ginoo o giingnan, 7 times 7 times 7, kapito, kapilo, kapito, kapilo, meaning unlimited ang atong pagpasaylo ni bisang kinsa nga nakasala kanato. Number 1, hinunumay igsuon, apil ko, kitang tanan makasasala. Number 2, kitang tanan gipasaylo sa atoang Ginoo. Number 3, bisag gipasaylo na ta, we can still commit another sin, makasala na punta. Bago siro ta ng umpisal, bago ta nagpasaylo sa Ginoo, nakasala na punta. Tungod na sa atong 5 sins sa atong body. Wapay labot ang kahiladman sa itong kasing-kasing. Ngausahay mo'y mudiktar. Ayaw na pasaylo ha. Sige lang na siya pang pasaylo. Kabalik-balik lang gapon sa mong sala. Walay serious nga pamaagi nga ipakita nga siya nagmatinuod na nga siya nagbag-using kinabuhi. No? Muna'y ibuylo sa panuway sa itong utok. But remember again, bisag kinsa nga pinakadako nga sala aning kalibutana. Nasayod ta. Basta, muila lang siya sa atong Ginoo, mangay lang sa pasaylo sa atong Ginoo. He will always be forgiven. Kitara ba nga mga Katoliko Kristiyano? Dunara ba tayo special devotion sa Divine Mercy? Ug ang usa ka requirement anak kung tinurayo ka nga debuto sa Divine Mercy nga maurusap ang atong Ginoong Jesucristo is to be forgiving nga ikaw mapasayloon nga pagkatao. Kay kundi ka mapasayloon nga pagkatao, wagi effect. Bisa magludluhod, magdupa-dupa pa ka kada oras sa matag-adlaw nga tanan. What is important? Ang butang nga dili makita sa atong isikatao, ang atong kasing-kasing, nga ang Diyos lamang makakita niini straight into our hearts. Pusa, sugda na to karong adlaw. Si kinsa man mga tao nga nagasala ka nato, with a very big and beautiful smile, mingon kita, sa ngalan sa atong Ginoo Jesucristo, gipasaylo ko ikaw, Brad, sister. We love the Lord, atong gigugbang Ginoo, labaw sa tanan, ang hari sa pasaylo. Amen.